Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima, i razgovaramo u 6. poglavlju o 18. stihu. Da bismo posredstvom dveju nepromenljivih činjenica, u kojima se Bog ne može prevariti, krepku utehu imali mi, koji smo pribegli da dohvatimo nadu koja je pred nama. Šta su danas za nas te dve nepromenljive činjenice, dve nepromenljive stvari? Ne samo da imamo obećanje koje je Avraamu dato za ohrabrenje, nego imamo daleko veće otkrivenje Božije ljubavi, dar njegovog sina. Pod jedan, Hristovo vaskrsenje, i pod dva, Hristovo vaznesenje i zastupanje za nas jesu dve nepromenljive stvari. Ove četiri velike činjenice nam daju sigurnost i obezbeđuju utočište za koje se možemo držati. Mi koji smo pribegli da dohvatimo nadu koja je pred nama. Ovo nas podsjeća na gradove utočišta koje je Bog obezbeđivao Izraelcima. Vidi o tome 4. knjigu Mojsijevu, 35. poglavlje, kao i 5. knjigu Mojsijevu, 19. poglavlje, i knjigu Isusa Navina, 20. i 21. poglavlje, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Ovi gradovi utočišta su kao slika Hrista, koji prihvata grešnika koji napušta greh. Ovo je bilo izvanredno obezbeđivanje za čoveka koji bi slučajno nekoga ubio. Možda je ubijeni čovek imao brata sa usijenom glavom, koji je želeo osvetu. Tako bi čovek mogao da pobegne u grad utočište, gde bi se zaštitio i tu mu se sudilo. Ako bi bio oslobođen optužbe za namerno ubistvo, morao je da ostane u gradu do smrti prvosveštenika. Kakva je to slika za nas danas? Ovo nam ukazuje na Hrista kao naše utočište. Prijatelju, ja sam već odveden na sud, i na sudu su utvrdili da sam kriv. Grešnik sam. Kazna protiv mene je bila smrt, i već je sprovedena. Hristos je podneo moju kaznu. Pošto je on umro umesto mene, ja sam slobodan. Oslobođen sam kazne za greh. Nikada više na nju ne moram da odgovaram. Slobodan sam da idem i služim Bogu. Sada imam prvosveštenika, vaskrslog spasitelja, kojem mogu da idem. Kakvu divnu sliku o mom spasitelju ovo samo pruža. Apostol Pavle je pisao Korinćanima. A sve ovo događalo se njima za primer, ali je napisano za upozorenje nama, kojima su posljednja vremena blizu, kaže prva poslanica Korinćanima, 10. poglavlje, 11. stih, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Primer. Kao što je Melhisedek bio primer koji je ukazivao na Hrista. Milioni stvari su mogli da se zabeleže, ali je Bog izabrao da zabeleži samo one koji nas osposobljavaju da rastemo u shvatanju njega i naše zajednice sa njim. Nju imamo kao sigurno i pouzdano sidro duše, koje ulazi i iza zavese, kuda Isus uđe za nas kao preteča i posta večni prvosveštenik po redu Melhisedekovu. Kada se Hristos ponovo uzneo na nebo, zauzeo je službu prvosveštenika. koje ulazi i iza zavese. Hristos je kao prvosveštenik ušao u hram na nebu, po kome je načinjen zemaljski šator od sastanka. Jevrejima, poslanica 8. poglavlje 5. stih. Prošao je kroz veo i ušao u svetinju nad svetinjama, u Božije prisustvo, i svoju krv je prineo na tron, a zatim je seo sa desne strane veličanstva na visini. Razlika između Gospoda Isusa i Arona, ovo govorim sa dubokim poštovanjem, jeste u tome što Aron nikada nije seo. U šatoru od sastanka nije bilo sedišta. Bio je tu zaklopac pomirenja, koji je predstavljao Božiji presto. Aron je samo ulazio i izlazio iz šatora. Ali mi sada imamo najvišeg prvosveštenika. On je ušao. Seo je. Završio je izbavljenje. Isus Hristos je preteča, što znači da ga ostali slede. Sidro duše. Imamo snažnije ohrabrenje od onog Avramovog, jer je naš prvosveštenik ušao u Božije prisustvo za nas, i danas je tamo i zastupa za nas. Poglavlje 7. Tema. Hristos je naš prvosveštenik po redu Melhisedekovu. Preostali deo Jevrejima poslanice bavi se temom živoga Hrista, koji se sada nalazi Bogu sa desne strane. To je tema koja je u crkvi danas zaista zanemarena. Veoma mnogo govorimo o Hristovoj smrti i vaskrsenju, i to je divno. Ali, prijatelju, treba da produžimo dalje i pređemo na to da Hristos živi, da je Bogu s desne strane i da tamo za nas ima službu. Stvarnost te službe za nas je ono što će proveriti naš duhovni život. Ovde imamo barometar ili Geigerov brojač, koji se može primeniti na tvoj život. Koliko će istina iz ovog poglavlja, poslanice Jevrejima, uticati na tvoj duhovni život? Ovo je pitanje. Pisac poslanice Jevrejima će napraviti poređenje između Melhisedekovog i Aronovog sveštenstva. Hristos je trajni sveštenik. Jer ovaj Melhisedek, salimski kralj, sveštenik svevišnjeg Boga, koji je izišao u susret Avraamu kada se ovaj vraćao sa pobede nad kraljevima i blagoslovio ga. Pisac poslanice Jevrejima koristi rečicu jer kao vezivno tkivo, koje objedinjuje prethodno rečeno sa onim što će tek reći. Ovim se poziva na 20. stih prethodnog 6. poglavlja. Melhisedek je slika Hrista. U istorijskom zapisu Melhisedek je poznat kao car Salima i sveštenik Boga Najvišega. Vidi prvu knjigu Mojsijevu, 14. poglavlje od 17. do 24. stiha Svetoga pisma Starog Zaveta. U toj knjizi postanja, u prvoj knjizi Mojsijevu i 14. poglavlju, nije mnogo kazano o Melhisedeku. Iskren da budem, zaboravio bih ga. Ali Duh Božiji ga nije zaboravio. Kada dođemo do psalma 110. nalazimo proroštvo o Mesiji, Gospodu Isusu Hristu. Ti si sveštenik doveka, po redu Melhisedekovom. Ovo je psalam 110, 4. stih. Mi živimo u vremenu Hristovog sveštenstva. Mnogi kritičari ne vole da se spominje reč razdoblje. Ni mnogi propovednici ga ne spominju. Ja ga spominjem, jer ga Biblija koristi. Razdoblja su različiti vremenski periodi, koji su progresivno pokazivali kako Bog radi sa ljudima. Evo primjera. U Starom Zavetu, Aron je bio prvosveštenik, i ovde na zemlji je bio stvarni šator od sastanka. Danas imamo prvosveštenika, ali on ne služi ni u jednoj građevini ovde na zemlji. On je gore, Bogu sa desne strane, tamo je baš sada. Iako se u Starom Zavetu Melhisedek ne spominje mnogo, ovde u poslanici Jevrejima ga poprilično ima. U poslanici Jevrejima u 5. poglavlju u 10. stihu čitamo: Nazvan od Boga prvosveštenik po redu Melhisedekovu. Zatim ponovo u poslanici Jevrejima u 6. poglavlju u 20. stihu: Kuda Isus uđe za nas kao preteča i posta večni prvosveštenik po redu Melhisedekovu. Sada ovde u 1. stihu pisac kaže: Jer ovaj Melhisedek, salimski kralj, sveštenik svevišnjeg Boga, koji je izišao u susret Avraamu kad se ovaj vraćao sa pobede nad kraljevima, i blagoslovio ga. U ovom poglavlju će mnogo govoriti o Melhisedeku. Ključni stih je 17. Jer se za njega svedoči: Ti si sveštenik doveka, po redu Melhisedekovu. Pošto ćemo da posmatramo Hrista kao sveštenika po redu Melhisedekovu, treba da o Melhisedeku saznamo sve što možemo. Pa treba da se vratimo na zapis iz prve knjige Mojsijeve iz 14. poglavlja. Događaj iz prve knjige Mojsijeve iz 14. poglavlja su se odvijali neposredno nakon Sodoma, pa u ovom poglavlju nalazimo prvi izveštaj o ratu. Carevi sa istoka su formirali konfederaciju i krenuli na careve sa zapada, odnosno na one koji su živeli oko Mrtvog mora. Carevi sa istoka su pobedili i kao plen odneli blago i poveli ljude da im budu robovi. Do Avraama je stigla vest da Lota vode u zarobljeništvo. Avram je odmah naoružao 318 ljudi iz njegove kuće, što znači da je imao znatno domaćinstvo. Svaki čovek kojeg je naoružao morao je da ima bar jednu ženu i dete. Znači da je Avram pod svojom upravom imao oko 1000 ljudi koji su mu služili. Uzeo je ovih 318 muškaraca i iznenadnim napadom zadobio pobedu nad istočnim carevima. Njega je zanimao samo Lot, ali spasavajući Lota, spasao je cara Sodoma i sve ostale. U prvoj knjizi Mojsijevoj 14. poglavlju, u knjizi Postanja, u 17. stihu piše: A car Sodomski iziđe mu na susret kad se vrati, razbivši Hodologomora i careve što behu sa njim, u dolinu Savinu, koja je sada dolina careva. Sodomski car je Avraamu uputio ponudu, koju je ovaj odbio. A dalje čitamo: A Melhisedek, car Salimski, iznese hleb i vino, a on beše sveštenik Boga Višnjeg, kaže 18. stih 14. poglavlja ove knjige Postanja, prve knjige Mojsijeve. Kome je Avraam odvojio i desetak od svega? Čije ime prevedeno znači prvo kralj pravednosti, a zatim i salimski kralj, to jest kralj mira. Neki pretpostavljaju da je Salim Jerusalim. Ne verujem da je to tačno. Salim nije mesto. Reč Salim znači mir. Ovde ne piše da je Melhisedek bio car Jerusalima. On je bio car mira. Bio je čovek koji je u to vreme mogao da donese mir. Siguran sam da jeste bio car nekog istinskog grada, ali ne znači da je bio car Jerusalima. Moglo je to biti bilo koje mesto. Bio je car mira. Melhisedek je također bio i car pravednosti. Njegovo ime Melhisedek to znači. Melek je na jevrejskom reč za cara, a cedek znači pravda. Jeremija govori o Jehova Citkenu, što znači Jahve, pravda naša. Melhisedek je slika Hrista. On ga predstavlja na nekoliko različitih načina. On je car mira i pravednosti. Gospod Isus je car. On je pravednost. Postao je naša pravda. Melhisedek je bio sveštenik Boga Višnjeg. Gospod Isus je naš veliki prvosveštenik. Zanimljivo je to da je Melhisedek izašao u susret Avramu i da je izneo hleb i vino. Verujem da su ova dva starozavetna dostojanstvenika, ovi patrijarsi, zajedno praznovali večeru Gospodnju. Radovali su se Hristovom dolasku 2000 godina pre nego što je došao. Danas se mi okupljamo, uzimamo hleb i vino, sećajući se Hristovog dolaska od pre 2000 godina. Oni su zajedno slavili Gospodnju večeru. Ne traži od mene da to objasnim. Ne mogu. Samo ti skrećem pažnju na to. Ovo je nešto pred čim stojimo u dubokom poštovanju, divljenju i slavljenju. Tu vera korača po uzvišenim mestima. Bez oca, bez majke, bez rodoslovlja, nemajući ni početka danima na svršetka životu, upodobljen Sinu Božijem, ostaje sveštenik do veka. Ovde je Melhisedek slika Hrista i primer Hrista na drugi način. Gospod Isus dolazi iz večnosti i odlazi u večnost. Nema početka ni kraja. On je početak. On je kraj. Ne možeš u prošlost otići dalje od njega, iza njega, niti u budućnost možeš otići ispred njega. On obuhvata sve vreme i svu večnost. Kako da nađeš čoveka koji predstavlja sliku toga? Melhisedeka nalazimo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u knjizi koja daje pedigre, poreklo. Kaže ti da je Adam rodio toga i toga, a ona je rodio toga i toga, pa da je Avram rodio Isaka, Isak Jakova i Isava, i tako dalje pratiš taj rodoslov. Ovo je knjiga o porodicama. Ipak, u ovoj knjizi, koja daje rodoslove, Melhisedek stupa na stranice Svetog pisma niotkuda, a onda sa njih ode neznano gde i više ga ne vidimo. Zašto je Bog izostavio Melhisedekov rodoslov? Zato što je Melhisedek slika, primer Gospoda Isusa i njegovog sveštenstva. Iz proroštva datog u psalmu 110. Vidimo da je Melhisedek slika Hrista u tom smislu da je Gospod Isus večni Bog i da je sveštenik zato što je Božiji sin i da je njegovo sveštenstvo trajno. To znači da je on stalno sveštenik. U njegovom sveštenstvu neće biti promjene, jer je on večan. Nastavit će se.